Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de luni 28 august a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis că România nu va trimite trupe în sudul Libanului.
România nu se va implica cu forțe militare în sudul Libanului.
Biserica și fosta securitate comunistă. Ce se știe, dar mai ales ce nu se știe despre această relație?
Am propus CSAT-ului desecretizarea dosarelor care vizează înalți ierarhi și șefii cultelor.
A declarat președintele Traian Băsescu.
Trebuie să fim primii care să fim de acord cu accesul la dosarele celor care au condus biserica, dar nu ale preoților de parohii, amărâții, care n-au nicio vină.
A declarat Europei Libere părintele Justin Marcheș, preotul paroh al Bisericii Stavropoleos din București.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Așa cum ați auzit, România nu va participa cu forțe militare în trupele internaționale ONU de menținerea păcii din Liban. Anunțul a fost făcut de președintele Traian Băsescu la încheierea unei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Detalii în minutele următoare. La reuniunea diplomatică desfășurată la București între miniștrii de externe ai României și Ungariei, Mihai Răzvan Ungureanu și Kinga Gânț, au fost discutate agenda viitoarei ședințe comune a celor două guverne, programată pentru luna noiembrie, și o serie de probleme de interes reciproc. Între ele s-a aflat dorința părții române ca Ungaria să ia o decizie favorabilă de deschiderea pieții muncii după intrarea României în Uniunea Europeană. La conferința de presă comună, șefa diplomației ungare a tras atenția, citez, că șomajul în Ungaria este la nivelul cel mai mare în partea de est a țării, de unde și rezervele relative față de viitorii muncitori migranți. Consultări ministeriale s-au desfășurat și între ministrul de interne de la București, Vasile Blaga, și omologul său bulgar, Rumen Petkov, în cadrul cărora s-a semnat acordul de introducere de la 1 ianuarie 2007 a unor puncte de control vamal comune la frontiera dintre cele două țări, operate de polițiști români și bulgari. În cadrul turneului pe care îl efectuează în state în curs de aderare și candidate la Uniunea Europeană, Anders Fogh Rasmussen, primul ministru al Danemarcei, se va afla miercuri și joi la București într-o vizită oficială. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a sosit la Beirut pentru convorbiri cu oficialitățile libaneze în legătură cu desfășurarea în teren și atribuțiile viitoarei forței internaționale de pace. Annan efectuează un turneu diplomatic în regiune, urmând să viziteze Israelul, Siria, Iranul și Turcia. Cu ocazia vizitei la Ankara, se așteaptă ca Parlamentul să voteze asupra unei contribuții militare la forțele de pace în Liban. Guvernul turc s-a pronunțat astăzi în favoarea trimiterii de militari, urmând ca efectivele și decizia guvernamentală să fie aprobate de parlamentari. Agenția turcă de știri Dogan a relatat despre uciderea cel puțin două persoane și rănirea altor 20 în explozia unei bombe produsă la orele după amiezii în centrul stațiunii de odihnă Antalya de pe malul Mediteranei. Incidentul survine la mai puțin de 24 de ore după o serie de explozii în orașele Marmari și Istanbul, soldate cu rănirea a 27 de persoane. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și alte peste 40 rănite în cursul exploziei unei mașini capcană oprită în fața unei clădiri a Ministerului de Interne irachian la Beirut. Între cei uciși se află ofițeri de poliție. Președintele Franței, Jacques Chirac, a cerut Iranului să facă pași constructivi în direcția reglementării crizei nucleare. Comentariile au fost făcute pe fundalul apropierii termenului limită 31 august, fixat de Consiliul de Securitate ONU, până la care Iranul ar trebui să suspende procesul de îmbogățire a uraniului pentru a evita sancțiuni internaționale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așadar, în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a fost luată decizia ca România să nu participe cu trupe la forța multinațională Finul din sudul Libanului. După ședință, președintele Traian Băsescu, șeful CSAT, a declarat între altele:
în aceste condiții am apreciat că România nu se va implica cu forțe militare în sudul Libanului, urmând ca România să participe la efortul de reconstrucție.
Traian Băsescu a explicat de asemenea de ce crede domnia sa că această decizie nu va afecta credibilitatea României pe scena politică internațională.
Considerăm că angajarea pe trei teatre de operațiuni importante este un lucru care arată că România și-a făcut datoria față de comunitatea internațională, fie că vorbim de implicarea României în Europa, în Balcani, fie că vorbim de implicarea României în țările arabe, în Afganistan.
O declarație a președintelui Traian Băsescu. Cu mai multe detalii de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Bușneac.
Curentul pacifisto-liberal a avut câștig de cauză astăzi în CSAT în detrimentul angajamentelor euroatlantice ale României. CSAT a decis că România nu se va implica cu forțe militare în sudul Libanului, urmând să participe doar la efortul de reconstrucție a zonei. Anunțul a fost făcut de președintele Traian Băsescu, care a lăsat să se înțeleagă că România, care este deja angajată pe trei teatre de operațiuni externe de menținerea păcii în Irak, Afganistan, Bosnia, Herțegovina și Kosovo, nu ar mai avea capacitatea de a face față încă unui angajament militar. Traian Băsescu a concluzionat că România și-a făcut datoria față de partenerii externi. Președintele a spus însă că România rămâne disponibilă ca, în măsura în care vor fi cereri exprese, să participe în Liban în funcție de resursele umane și financiare. Acest lucru înseamnă că ulterior ar putea exista o decizie contrară de trimitere de trupe dacă Uniunea Europeană sau ONU va cere României în mod explicit să trimită trupe în Liban. Până atunci însă România se va implica în Liban doar cu ajutor umanitar și logistic pentru onorarea solicitorilor ONU de participare la programul Finul. Înaintea deciziei anunțate de Băsescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu declara că în cadrul CSAT avea loc doar o discuție despre situația politică din Liban, pentru că nu există încă o decizie internațională de intervenție militară. Tăriceanu lăsa astfel să se înțeleagă că nu se va pune problema trimiterii de trupe în Liban. La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu declarase însă că în ședința de astăzi CSAT va decide dacă România trimite sau nu trupe în Liban. Ședința CSAT a avut loc după ce Consiliul de Securitate ONU a autorizat trimiterea de forțe militare de menținere a păcii în această țară. Uniunea Europeană a fost de acord cu această decizie, iar săptămâna trecută președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, a cerut statelor membre să stabilească dimensiunea contingentelor care vor participa la forțele mandatate de ONU în Liban. În acest context, Italia și Franța au anunțat deja câți militari trimit. Implicarea României în Liban se va limita la un ajutor logistic de o jumătate de milion de euro. Merită să amintim că acum o lună, aflat în vizită în Statele Unite, președintele Traian Băsescu declara că România are capacitatea de a participa cu trupe în Liban dacă va exista o decizie internațională în acest sens. România are capabilități de a oferi trupe și ne vom îndeplini obligațiile, spunea Traian Băsescu la 28 iulie. Astăzi însă, după ce a anunțat că România nu mai are de unde să vină cu trupe pentru Liban, Băsescu a mai spus că decizia adoptată de CSAT corespunde realităților din România de azi. O referire probabil la curentul pacifist susținut cu patos în actualul guvern de PNL împreună cu Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu și cu opoziția ultranaționalistă din PRM. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe analistul Traian Ungureanu dacă decizia CSAT vine ca o surpriză.
Nu. Decizia CSAT-ului, așa cum a fost ea explicată de președintele Traian Băsescu, e, cred, o decizie cumpănită, o decizie care ține cont, în mod înțelept, aș spune, de o sumă de factori, atât de natură externă cât și de natură internă. Cred că e decizia care în acest moment face cel mai bine, aduce cel mai bun efect asupra politicii interne românești și cred că totodată și în ce privește statutul României în relațiile externe.
Să luăm în primul rând în plan intern. Crezi că această decizie a fost influențată și de acea campanie de liberal de a strânge semnături pentru retragerea trupelor din Irak? Campanie care pare să că a fost destul de populară.
Indiscutabil. Nu știu cât de populară a fost campania, fiindcă ea a fost măsurată numai de inițiatori de Partidul Național Liberal, dar cu siguranță ea a avut un efect. Și efectul este că măcar o parte a societății românești a fost sensibilizată la tema prezenței soldaților români în teatre de luptă străine, în teatre de luptă complexe, ostile, agresive, punctate în mod periodic de victime, cum sunt Irakul și cum, din păcate, s-ar putea să fie chiar și Libanul. Existând această sensibilizare, acest grad de sensibilizare apărut în ultimele două luni, decizia CSAT-ului trebuia să țină cont de atmosfera creată și să nu forțeze. O decizie afirmativă ar fi expus atât statul român, dar în special pe președintele Băsescu, l-ar fi expus suspiciunii de furnizor de carne de tun, dacă se poate spune așa. O astfel de decizie ar fi fost imediat speculată politic, în special de liberali, în special de, aș zice, acea coaliție anti-Băsescu pe care am văzut-o la lucru foarte mare hărnicie și cu mare sete de teme în ultimele câteva săptămâni.
Și în plan extern, în ce măsură o decizie de a nu participa la trupele din sudul Libanului va întări credibilitatea României?
Cred că România e acoperită aici, pentru că, într-adevăr, așa cum am menționat încă de la început președintele Băsescu, prezența militară a României în cadrul forțelor de pace din teatre de război peste tot în lume e deja considerabilă. Dacă ținem cont de proporțiile cuvenite, adică de angajamentul statului român și pe de altă parte de forța militară, de dimensiunile modeste ale României în această privință.
De la Londra, analistul Traian Ungureanu. După invazia din Irak, administrația Bush a făcut publică o doctrină de politică externă menită în viziunea sa să asigure securitatea Americii. Războaie preventive, atacul la rădăcinile terorismului și răspândirea democrației în lume. Acum, la aproape 5 ani de la atentatele teroriste din 2001, ce s-a ales de această doctrină este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu puțin analiști consideră că doctrina a eșuat. Problema este că nici opoziția democrată și nici societatea civilă nu au conceput o alternativă care să răspundă adecvat vremurilor pe care le trăim. Experți citați de cotidianul San Francisco Chronicle susțin că va fi dificil de acum încolo pentru un timp pentru orice administrație americană să încerce să înlăture un regim ostil. Potența militară a Americii e diminuată, la fel și credibilitatea morală, consideră criticii administrației Bush. Fie și conceptul de democrație este compromis în ochii multora în Orientul Mijlociu, de exemplu, fiind echivalent cu explozii și haos, nu pace și prosperitate.
Experții la care te refer par să susțină că s-ar fi dovedit că forța militară nu dă rezultate.
David Holloway de la Universitatea Stanford crede nu că forța militară în general nu e o soluție, ci mai curând că administrația Bush a gestionat-o ineficace. Problema Casei Albe este că își vede diminuat sprijinul intern. Nemulțumirea conservatorilor va atinge cote alarmante dacă republicanii pierd controlul asupra Congresului. Pierdem în Irak, susține Max Boot, de la Consiliul pentru Relații cu Străinătatea, care inițial a sprijinit războiul. El continuă, Irakul alunecă către război civil și președintele nu pare a avea răspunsuri adecvate. Boot crede că nu doar imaginea Americii, dar și a democrației este foarte șifonată din această conjunctură.
Nimeni nu poate spune totuși că politica externă a administrației Bush nu a avut și succese. Din 2001, America nu a mai fost atacată de teroriști.
Da, criticii susțin însă că lumea pe ansamblu arată acum mai înfricoșător. Războiul civil din Irak amenință să antreneze țări vecine, cum ar fi Iran, Turcia și Arabia Saudită, și dacă așa ceva s-ar întâmpla, fi de natură să șocheze și mai mult piețele petrolului.
Criticii administrației consideră pierderea credibilității Americii drept o consecință extrem de dăunătoare pe termen lung.
Un președinte trebuie să fie în stare să combine forța militară cu cea mai subtilă, care să-i facă pe alții să ne urmeze, arată Joseph Nye, profesor de studii internaționale la Universitatea Harvard. El continuă, pierderea instrumentelor de convingere se dovedește extrem de costisitoare. Cheia diplomației este de a ne dezbina oponenții și, într-un fel, se poate spune că Bush i-a unit.
Campania pro-democrație în Orientul Mijlociu nu a mers nici ea prea bine în condițiile în care a dus la putere extremiști musulmani în teritoriile palestiniene și a apropiat de putere în Liban și în Egipt.
O consecință care se pare că a scăpat planificatorilor de la Washington. Faptul că președintele Bush nu a reușit, așa cum a făcut tatălui în 1991, să asambleze o coaliție internațională credibilă înainte de declanșarea ostilităților în Irak, este privit acum ca eroarea numărul 1. În cele din urmă, suntem mai slabi pentru că suntem mai puțini și nu putem face totul de unii singuri, a spus Rand Pierce, fostă oficialitate de la Consiliul pentru Securitatea Națională. am avut după atacul din 2001 o șansă reală să modificăm maniera în care lumea se raportează la terorism. Am ratat acea șansă, a spus expertul.
Iar de la Washington a relatat corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul culturii și cultelor, Adrian Iorgulescu, cerea, între altele, ca acest Consiliu Național pentru Studierea Arhivelor Securității să se ocupe și de relația Bisericii Ortodoxe Române, în special cu fosta Securitate Comunistă. Ministrul Cultelor a afirmat, între altele, va trebui să avem în vedere deschiderea arhivelor comuniste, ale Uniunii Tineretului Comunist, dar și ale cultelor. Aici s-a strâns un balast fantastic. Am încheiat citatul. Replica Bisericii Ortodoxe a venit imediat prin intermediul purtătorului său de cuvânt.
Prefericitul Părinte Patriarh Teoctist și-a arătat surprinderea față de declarațiile domnului Adrian Iorgulescu, ministrul culturii și cultelor, care n-a aflat încă de faptul că încă din 1997 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a precizat într-o declarație de presă că nu are nimic împotriva deschiderii dosarelor reprezentanților clerului.
Declara purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române la sfârșitul săptămânii trecute. La rândul său, președintele Traian Băsescu a afirmat astăzi, într-o conferință de presă,
am propus CSAT-ului desecretizarea dosarelor care vizează înalții ierarhi și șefii cultelor care se află la clasificate ca dosare de siguranță națională.
Președintele Băsescu a ținut însă să facă o precizare.
Aș vrea să fac o mențiune. Cea mai mare parte a dosarelor înalților ierarhi sunt dosare de urmărire.
A declarat președintele Traian Băsescu.
L-am rugat pe părintele Iustin Marchiș, preotul paroh al Bisericii Stavropolios din București, să comenteze cererea ministrului cultelor privind deschiderea arhivelor fostei securități în legătură cu preoțimea din România.
Sinoda a hotărât de mult, iar unii dintre noi o spunem din 90, că ar trebui să fim primii care să fim de acord cu accesul la dosarele celor care au condus biserica, dar nu ale preoților de parohii, amărâții, care n-au nicio vină. Atunci toți profesorii din țara asta sunt și ei de controlat, și poștașii, și inginerii, și medicii, mai vreți să lungim lista. Dacă e așa, domnul ministru trebuie să-și măsoare cuvintele, mai ales că e ministru de culte, că dacă ar vorbi în calitate de politician, atunci are dreptul să, sau de persoană privată, are dreptul să spună orice. Dar când vorbește în calitate de ministru culturii și cultelor, trebuie să fie mult mai cu grijă la ce spune, ca să nu se facă de rușine.
El a spus, eu acum citesc după un script al postului de televiziune Realitatea TV, deși biserica este în topul credibilității la români, Adrian Iorgulescu nu s-a ferit să-i pune la zid pe preoții care și-au trădat vocația și au transformat spovedarea într-o sursă pentru notele informative pe care le înaintau securiștilor. Acum, subiectul e foarte delicat.
Nu e deloc delicat. El vorbește ce nu știe. Eu întreb cât a stat în arhive, că eu am stat în arhivele securității. Cât putem noi crede securiștii? Dacă eu am în față, vă pot citi hârtia, în 2001 n-aveam dosar. Și astăzi mi-am văzut oficial dosarul de urmărire din partea securității. Ce, cum să interpretez asta, domnul Ștefănescu? Spuneți.
Abia acum ați descoperit că
l-am descoperit. Mi l-au descoperit în urmă cu niște luni de când e Băsescu președinte, că le-a fost frică. Și acum am cerut oficial și s-a găsit. Și în 2001 nu era.
Da, asta e o problemă care grevează întreaga societate românească.
Nu, dar e vorba de altceva, e vorba de ce credit putem da aceste instituții, domnule, care SRI-ul care minte și prelungește securitatea. Și noi putem să credităm securitatea și SRI-ul care spune nu în 2001, ca după aceea să-mi arată dosarul improvizat undeva la sediul SRI-ului și abia acum să mă duc astăzi să-mi văd dosarul în grabă și să cer să fie fotocopiat. Eu nu pot să ies în față și niciun preot nu cred că ar trebui să iasă în față să spună, iată, eu sunt un mare viteaz, nu am colaborat, eu am fost urmărit. Asta are importanță, să ne spunem asta la televizor. Eu cred că e cuvincios să știm acolo la fața lui Dumnezeu și a duhovnicului nostru. Iar dacă societatea vrea asta, eu cred în continuare că ierarhii ar trebui să fie de acord și au fost sinodul a hotărât că n-are nimic de ascuns, sunt consilieri, protopop, cei care au condus învățământul teologic, dar nu cred că e cazul. Domnul Ticu Dumescu, care a făcut legea, a confirmat asta în 2001, când am vorbit public la televiziune, că el n-a vrut să includă preoții. Ierarhia, da, conducerea bisericii, da.
Deci, dumneavoastră, ca parte a bisericii ortodoxe române, ați fi de acord, de exemplu, cu eventuala deconspirare a chiar preafericitului teocristic, dacă există un asemenea dosar?
Nu doresc eu, preafericitul s-a arătat deschis să se publice dosarele membrilor Sfântului Sinod, ale celor care conduc Biserica Ortodoxă Română. Eu cred că o deschidere mai mare nu poate exista.
Aș vrea să revenim, părinte, dacă nu vă supărați, la cea, ați spus adineaori că astăzi ați intrat în posesie sau ați văzut file din dosarul dumneavoastră de urmărire.
Da.
Puteți să le spuneți câteva elemente din acest dosar? Ce conține el?
Note informative ale unora care au spus acolo lucruri amestecate. Cum au făcut toți informatorii și toți ofițerii de securitate? Lucruri care mai degrabă sunt penibile pentru cei care le-au scris și cei care le-au receptat. Ce mă privește, n-am de ce să fac griji. Dar am spus încă o dată, nici nu cred că trebuie să facem pe eroi. Eu n-am fost un erou. Eu am încercat să duc viața, vocația monastică și preoțească de duhovnic cu cuviință și pe mine Dumnezeu m-a ferit și n-am scris niciun rând despre ferească Dumnezeu fiii mei duhovnicești, că asta spune nu știu care ministru, și nici despre un cetățean din țara asta. Niciun rând. M-a ferit Dumnezeu. Eu, din câte mi-am dat seama până la această oră la care mă întrebați, n-am găsit nume de clerici care m-au turnat, cum se spune vulgar, la securitate. O să văd că am cerut la invitația unui membru al colegiului să cer și de conspirarea. Vă asigur că n-am vrut asta și niciun gând să le cer vreodată socoteală, să întreb.
Ce-a sfătuit societatea românească în aceste momente? Ce sfat le-ați dat ca prelat, ca preot?
Cei românii care au greșit din pricini pe care nu le discutăm, adică au colaborat, au acceptat și au făcut poate și rău semenilor lor, să se ducă la ceia și să le ceară iertare, iar dacă nu iau în față și poate sunt între cei adormiți, nu mai sunt în lumea asta, să meargă la duhovnic să se spovedească și să capete iertare, dezlegare, ca să se dezlege acest rău care încă e între noi și nu numai noi, și între noi în societatea românească. Deci dacă cineva ar gândi ca mine, ca om al bisericii, așa ar gândi că răul nu este numai noi, ci și în afara noastră. Îl multiplicăm sau îl ținem și el crește, dovadă după atâția ani cum reacționează unii oameni, ca și cum biserica, de exemplu, n-ar fi fost deschisă de atâta mari de ani să se facă lumină și în ce privește conducerea bisericii.
Preotul Iustin Marchiș, preotul paroc al Bisericii Stavropoleos din București.
Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, care a fost din 1990 și până acum reacția BOR față de problema deschiderii arhivelor fostei securități.
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, a evitat până acum să se ocupe de legăturile dintre Biserica Ortodoxă și Poliția Politică Ceaușistă. În 2001, când un cercetător din cadrul CNSAS a făcut publice fragmente din dosarul Biserica, din care rezulta că Patriarhul Teoctist ar fi făcut parte din mișcarea legionară și ar fi colaborat cu securitatea, Sinodul Bisericii Ortodoxe s-a revoltat și a cerut exceptarea preoților din rândul categoriilor vizate de legea CNSAS. Tot atunci, parlamentarii PSD și PRM s-au grăbit să ceară modificarea legii de conspirării securității, astfel încât prelații să nu mai intre în vizorul CNSAS. Sfântul Sinod socotea în 2001 că Biserica Ortodoxă are propriile instanțe de judecată morală și că statul, prin Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, nu trebuie să se amestece în problemele ei. Între timp, Patriarhul Teoctist a uitat de solicitarea Sinodului de acum 5 ani, când înalții prelați ortodoxi insistau ca preoții să nu fie verificați de CNSAS, invocând, în schimb, o altă decizie a Sinodului din 1997, prin care Biserica Ortodoxă dorea deschiderea dosarelor clericilor. În 1997 nu exista însă o lege a deconspirării securității și nicio instituție care să gestioneze arhivele fostei poliții politice, iar declarația de atunci a înalților prelați s-a dovedit ulterior demagogică. Iar Patriarhul Teoctist l-a atacat dur pe ministrul culturii și culterul Ardean Iorgulescu după ce acesta a anunțat săptămâna trecută că modificările ordonanței CNSA se vor cuprinde desecretizarea arhivelor pe PCR și ale cultelor, astfel încât să poată fi deconspirați și intelectualii și preoții care au făcut pact cu diavolul. În anii trecuți și-au recunoscut colaborarea cu securitatea arhiepiscopul Andrei Cus de Alba Iulia, mitropolitul Corneanu de Badant și arhiepiscopul Teodosie de Constanța. Toți trei și-au cerut iertare, dar niciunul dintre ei nu a dat detalii amănunțite despre delațiunile lor. Recent, istoricul CJR Olaru a spus că a descoperit în documentele cercetate la CNSAS că preasfinția sa Corneanu primea bani în schimbul notelor informative pe care le dădea la securitate. Și tot domnul Olaru susține, pe baza dosarelor studiate, că patriarhul Teoctist ar fi fost cel puțin agent de influență al securității. Lucrurile sunt neclare, fiindcă până acum dosarele clericilor au fost tabu pentru CNSAS, iar Biserica Ortodoxă Română a încercat mereu să eludeze acest subiect, revoltându-se de câte ori el revenea în dezbatere publică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, comentariul săptămânal semnat de Neculae Constantin Munteanu astăzi despre Ion Iliescu și deconspirarea fostei securități.
Ion Iliescu crede că deconspirarea securiștilor se face cu prea multă încrâncenare. Să o facem zâmbind ca pe vremuri cu înfierarea dușmanului de clasă. Deschiderea dosarelor aduce, după Iliescu, daune la nivelul capitalului politic, creează neliniște, tulbură țara. Asta nu înseamnă că securitatea nu trebuie deconspirată. Și nu doar securiștii specializați în afaceri murdare, ci tot ce a născut securitatea, informatori, agenți, turnători, ducători de serviete, profitori în curtea și anexele securității. Toți ar trebui ilustrați, anchetați, dați de gol. Cu oarece înțelegere față de cei cărora în închisori le erau smulse vorbele și angajamentele cu cleștele de cuie. Ion Iliescu compătimește cu deținuții politici care au fost siliți să devină turnători. Aceștia au circumstanțe atenuante, însă trebuie să știm în amănânt toate lucrurile astea. Ar fi făcut-o și el prin anii 90, dar a fost timid. Ar fi fost considerat un ipocrit. Cine ar fi așteptat atât de mult de la un fost bolșevic? A vrut să dea și un spațiu generos CNSAS, dar i-a spus Năstase că acolo se ling dosare. Și ce dosare? Lui Iliescu i-a revenit memoria, în partea curățată de spălatul pe cree în școlile comuniste pe care le-a urmat. A pătimit și el sub comuniști. A fost urmărit de mașini de securitate când era șeful politic al securității din Iași. El îi controla pe cei din Iași, nu și pe cei de la centru. Ion Iliescu nu-și amintește că el și ai lui erau primii la numit avansați și degradați securiști. Pe linie de partid, ei erau primii și la spovedaniile individuale. Până să ajungă în dosarele securității, turnătoriile treceau prin dosarele de cadre ale organizației de bază. Ion Iliescu știe că dacă va fi deconspirată securitatea, el nu va fi găsit pe statele de plată. A fost plătit toată viața de partid. Ion Iliescu are o memorie de fost secretar de partid. Nu-și putea permite să țină în minte mai multe decât poate duce partidul. Nu-și amintește de canal, pe atunci era student în țara canalelor. Nu-și amintește de procesele de după Revoluția Maghiară, soldate cu ani grei de pușcărie. Atunci era șef la studenți și care compensă a fost numit ministru al tineretului. Nu-și amintește de mini-revoluția culturală, de foametea din anii 80, nimic despre frig, politica demografică a lui Ceaușescu sau despre uleiul și zahărul raționalizate. Lui Iliescu îi plac amintirile. Ele însă sună ca un basm de adormit copii, reduse de o memorie cu asperități înlăturate cu secerea și ciocanul. Nu e vorba doar de evenimentele de dinainte de 89 pe care foștii politruci și le reamintesc cum le cere instinctul de conservare, ci și despre perioada de președinție care a fost pentru Iliescu un premiu pentru dizidența lui de viață. Uită cum l-a încurajat pe Măgureanu, care după martie 90 spunea: lăsați securiștii să vină la mine. Uită cum i-a căutat în coarnele Vadim Tudor să facă un partid care să mai fure ceva electorat de la Țărănești. Uită cum a păstorit pe mineri și securiștii spoiții mineri veniți în atâtea rânduri în capitală să planteze flori cu târnăcopul în sediile partidelor istorice și în miezul moale al intelectualității. Uită cum i-a strâns la piept pe toți foștii generali de securitate care au găsit la Cotroceni acoperiș și o pâine pe masă ca în vremurile bune. Acum a devenit generos, vrea să fie deconspirați toți cei care au avut legături cu securitate. Neculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim principala știre a zilei. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a stabilit că România nu va trimite trupe în sudul Libanului. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ilana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați, astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.